Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Suka ya mbote na bela nyoso kena kulanda beto bubu yae. Kubongisa hizo ya kisalu ya banzonsi, kumakisa lukubu ya banzonsi, nampi kubongisa luzingu ya nkangu ya ikele kisalu mbuta vital kamere tasala na itu ya hizo ya banzonsi. Na kizunga ya Ituri, bisika ya kubaka, mabanga ya ntalu, kuluta nkama mosi na ndamu kele na maboko ya bimpumbulu ya mesi mamanduki na teritwari ya Jugu. Na kizunga ya Congo Central, Office National ya ba produits agricoles ya Congo, nankufi onapak me banda kutekisa ba kafe na yandi na zina Petit Kwilu na isi ya Dubai. Matondo mingi na beno nyoso ya kena kulanda beto na suka ya bubu. Kubongisa izo ya kisalu ya banzonzi, kumatisa lukumo ya banzonzi, nampi kubongisa luzingu ya nkangu, ya ikele kisalu ya mbuta, vital kamere tasala na itu ya izo ya banzonzi. Mfumu ya impa ya izo ya itubaka yau kilumbu ya sabala, beto landa mbuta vital kamere na kizozolo ya Michel Kifindangoi.
Pour canaliser les attentes de la population.
Samu na kusaba ina nkangu kena kuvingila, Assemblée nationale na bisalu na yandi ya mtete na ina mebongisama ya kusala na kimfumu na yandi. Mama mfumu ya luyalu ya insi ya Kongo, landilaka ina melumbama na nkango, kiuvu na kiuvu fwetivwanda na mvutu na yao. Ya mtete tozo na zaba sika na lukengolo kele na bizunga pe na bifulu nyoso ya insi. Ya zole, wa mutindu kele kudia ya nkangu na nyoso yina ya nkaka metala luzingu na yandi. Ya tatu, wa mutindu kele tungulu ya bainzo ya nene samu na nkangu lokola banganda batsaka, balopitalo pe yina ya nkaka. Nini ya kusala samu na kukatusa kiyeko ya iamvita mekuizilaka beto na nzila ya kimvoma ya itzi na beto. Nini ya kusala samu kimvoma ya itzi na beto, vwanda lau samu na Kongo, Afrika pe inza ya mvimba. Na nyoso yayi betu vwanda vutusa na kivinga ya inti ya parlema, nkanda ya kifumu yayi na mpovi ya nkangu, kubonga pelu ya yusu na yandi.
Député national, sa dignité et son honneur.
Beto kwenda na kizunga ya Kasai Oriental, kuna ba conseil komino makumi iya na tatu kutanaka tiba mfumu tatu ya ba biro ya ba commune ya Mbanza Mbujimai, centre d'études et de formation populaire pour les droits de l'homme de Bongisaka lukutakanu yai sambu na kupesa mayele na ba conseil komino yai ya mekatuka kubanda kisalu. Beto futuka awa na bwala kifumu Kinshasa, mambu ya kusala kele mingi sambu na mfumu ya impa ya ta banda kisalu. Bivuka ya kenwanina bantu ya bantu ndemetuba yao ba ukelomba na mfumu ya Mbanza Kinshasa na kubaka mikanu ya ngolo sambu na kubongisa mpi kutelemisa bwala kifumu Kinshasa. Mwana songa kabeno na nkufi ya sangu. Na kizunga ya Ituri, bisika ya kubaka mabanga ya ntalu, kuluta nkama mosi na ndambu kele na maboko, ya bimpumbulu ya mesimba, manduki, na sektori ya mvimba, ya banyali kilo na teritwari ya Jugu. Bimpumbulu ya nkaka, kesa la kisalu ya kusosa wolo, na ntangu mafumu na bau ke futisa mpaku, na mtu nyoso ya kesa la kisalu kuna. Mutindu yai ya kusala, ndeke kuwisa mvita inda na kizunga yai. Bonso meka tuka kutuba yau, mafumu ya ntoto na kizunga ina. Na kizunga ya Ituri, kuluta mafunda mosi na nkama sambanu ya bantu ya tinaka vita kubanda mvula. Mafunda zole na kumi na nsambwadi ikena kuzinga na mpasi na bisika ya bau tinaka. Societe civile ya mebula ngunga yai imetubande mpasi yai kele sambu bima ya kudia ke kumiladiaka bauve. Kikuma mavuanga ya mekota na bisika nyoso inabau kele. Kalaka ya kivuka ya societe civile kelomba na luyalu ya takwisa kusala ngolo sambu ungemba kufutuka na kizunga. Ya utapesa nzila na bantu yai kufutuka na babola na bau. Sambu ya Isaac Remoyope na nge Blaise Ndongala Mayanda.
Na kizunga ya Ituri, bantu metinaka vita, mevanda na bifulu makumi tano na sambwadi na bateritwale bonso, Jugu, Iumu, Mambasa mpi Maagi. Mingi diaka kezinga na wakanda boya mbakabau mpi bayankaka, mensabuka na lueka ya isi ya Uganda. Na basitu bo kezinga, bantu ya ikenyonga kibeni, boke kondu wa madia, bankisi mpi bima yankaka. Yoyina siyamiseka ntwadisa ya kivuka nkangu ya kizunga ya Ituri, bantu mingi imebaka lufwa na basiti ya hii. Samuna kubambula beno mbundu, na siti ya Nyamusasi kivana na mfinakani ya diza nga Albert, badeplase makumi samwadi bakaka imene lufwa ntuka ngoda ya Ntete ya mvula yai. Kikuma, kukondwa madia, kukondwa menga mpi bimbevo ya Nkaka. Bankwa finda mebo ya kaka konson tangu na mabuku ya bantu timi nduki yikaka bimbangi. Jambu kenata mpi kiadi kibeni na luzingu ya bantu yai. Ntodisi ya kivuka Nkangu ya Kizunga Ituri, kilomba na mfumu ya ansi mpi kivuka Luyalu, kunata mvutu kefuana na jambu yai ya badeplase kevingila kaka Ngemba.
Matondo nange Mpangi Blaise Ndongala Mayanda. Nsangu Nkaka kele lukutakanyu ya salamaka awa na bwala Kinshasa. Mubulu mpe mafuanga ya ngolo yika diaka imbi yao kena kunata na luzingu ya Nkangu na esete ya Kongo. Nde hitu ya lukutakanu salamaka kitanu ya meluta awa na mbanza Kinshasa. Sambu na kumanisa mafuanga yai, Muta Julien Paluku Nganga Mayele na ina metala kumanisa mvita na nzila ya Manduki. Memona nde insi na beto ya Kongo, fweti vanda tima kesa ya ngolo na mpi mpulusu ya ngolo. Bazuzi mpi fweti zenga mambu mbote. Yadi meloma mpi na luyalu ya isi na kusimba kivuka ya naso Zini, sambu genocide tompi kufu ya bantu ya mesalama na isi ya Kongo kundi mama na iza ya mvimba. Beto kwenda na Kizunga ya Kongo Central, Office National de Produits Agricoles du Congo, onapak na nkufi ime banda kutekisa bakafe na yandi na zina Petit Kwilu na isi ya Dubai. Na kutuba ya directrice générale Mimi Numbi, kafe ya Petit Kwilu ke kunamaka kaka na mfinda ya mayombe na Kizunga ya Kongo Central. Mimi Numbi ikelomba na bana nyonsa inti ya Kongo na kubatila kafe yai sambu ya umepesa nzila na isi ya Kongo na kukota na zandu ya inza ya mvimba. Na napilirushi mambu inki ya kuika diaka na sambu yai.
Na kunandilaka dileteli ya nene ya ofisi ya insi ya bima ya bilanga ya Kongo, unapak na bunkufi, ya kile na Dubai kuna na insi ya Emirat Arabi ni ndeba kena kunata kafe Petit Kwilu samu na Mbalantete. Samu na Mimi Numbi, kafe ya ike butaka kaka na mfinda ya mayombe na teritwali ya Lukula, kele kidimbu ya nene samu na insi ya Kongo, yina Nkangu nyoso ya insi lenda tanina. Yau mendi mama na bazandu nyoso ba insi ya Kinzenza, samu na Mambote na Yau. Na manima ya kufonda na Lukula, Mimi Numbi, ntuadisi ya Onapak, kuizaka monisa na mbanza ya Boma, laboratuali ina bamekuza bungisa samu na babima ya bilanga ina bakebo kilaka peren ya Onapak. Laboratuali ya ikekuza fiongoni na babima ntete kupesa ya uluve ya kutekama na bazandu ya insi ya Kinzenza to na bazandu ya insi ya Kongo. Mpe yendi kuzaka bandisa pe brigadi ya kukandika mayu ya nyonso na ntangu ya kukuna, kubuta, mpe kutekisa kafe ya hii. Brigadi ya ibaketi nda yao na Lukula pena chela, samu na kunwanisa, nsadilu nyosu ya imbi na ntangu ya kampani ya kubuta ya kafe Petit Kwilu. Nsasa na yao kele ya kutanina mavimpi ya Nkangu na ntwala ya bakafe ya imbi. Beno zaba eti, dinaka ya kutomisa kilturi ya kafe Petit Kwilu, kena kubaga lusadusu ya mbongo meka tuka na Union Europeenne. Dinaka yai, nanzila na yau, bamekuna kafe na bahektari difunda mosi, mpe ya memu wangana tina mabuola makumi tanu ya Lukula.
Matondo nange inana pirush mambu. Na teritwari ya Beni, Nkangu ya Supakalau, kele timi ikanda ya Seni ya Kubeba. Matono kele monana diya Kambo TV. Mutindi mosi sambu na Nkangu ya kele na babuala mingi ya teritwari ya Beni na mpi Beniville. Nkangu ya kele timi ikanda yai ya kele mpi bonso ba karto didantite kebo kutangolo sambu mutungisi melu tangolo na ngambu ya Mpulusu. Ntama mingi ve ba utabaka mikanda ya impa. Ndinga yai kele ya monove kasi ya kalaka ya Seni na teritwari ya Beni. Mami Katungu maelezo kele mba na Nkangu nyoso na kukwenda na izo ya kisalu ya Seni sambu na kubaka mikanda ya impa. Betolanda yandi na kizozolo ya Marco Marofimbo.
Beto kele na nzungi ya kubatisa batiplikata. Konso mtu ya kele tikarti ina mefu ansamaka. Yandu kwisa na bilu ya Seni na Oisha, sambu na kubaka duplikata. Duplikata kele atati nsiku mosive. Nsiku ikele kaka ndenge kusati attestation, yina ke monisa ndenge mevidisaka karti de lecteur nange, kansi kana karti nange bisono mefu ansama. Ngefu na kukwisa tikarti ina bisono mefu ansama, bata yingisa ya utikarti ya kaka ya impa ya duplikata. Muntu yina kele veti karti ya mevu ansamaka, yandi luta na la polisi ito na komi, samu na kubaka mukanda ya ke monisa nde, nge mevidisaka karti nange. Beto tapesa yandi duplikata, nkatu nsiku.
Sa kondisyon.
Tala suka ya basangu ya beto bumbulaka beno na suka ya bubu. Matondo na Pierre Diasinoa, Debs Vita, Mnampi, Alengo ya Vanaka na Zila Masini. Matondo na beno nyonsu ya pesaka beto makutu. Beno bikala mbote na kulanda manaka ya Radio Kapi, Radio Yangemba.